Яшлык
алана. Эфирда яшлык алана тапшырыла.
Эфирда яшлык алана тапшырыла.
Сәлем, дуслар. Яшлык алынында яңа очрашуны башлыйбыз. Бүген микрофон алдында без икәү, Булат Шакиров һәм Ләйсән Сәлимова.
Тукта, Ләйсән, өченче Булат та бар бит әле.
Ашыкмый, ул турыда хәзер яңгыраячак шигырьдән соң белербез. Гармун уйнаган чагында көч тә кирәк белемдә. Иштән тойсаң һәр авазны, син сизмәссең үзеңдә. Гармун сине әсир итә, ул синең күңелеңдә, ул синең йөрәгеңдә.
Йөрәкләргә рәхәт була гармунда бер уйнасаң, телгәле ул йөрәкләрнә уйный белеп уйнасаң.
Ә безнең кунагыбыз гармунда уйнап кына калмый, ул шуның белән яши. Бүген сәяхәтебез музыка иленә булыр. Кунагыбыз оста баянчы, гармунчы, музыкант Булат Хисмәтов. Ә син, Булат, үзең гармунда уйный беләсеңме соң?
Юк, шул кызганыч, белмим.
Профессионал гармунчы Булат Хисмәтов белән танышканнан соң, бәлки синдә дә кулыңа гармун алу теләге уяныр. Булат, менә бу юлга иҗатка ничек кирип киттең? Беренче адымнарыңны искә төшереп башлыйк әле әңгәмәбезне.
90-нчы еллар уртасы, совет занавесы төшкән һәм инде телевизор экраннарында күп кенә чит ил группаларын күрсәтә башладылар. Алар арасында булды, мин дә аннары үскәч кенә белдем, Modern Talking дигән коллектив. Алар диско стилендә җырлыйлар иде. Берсе җырлый, ә икенчесе синтезаторда уйный. Ул бик үзенчәлекле синтезатор, ул гитара сыман муенда асылынып тора. Аның инде чит ил исеме Кейтар. Бездә халык телендә ул инде расчёска дип нишләп торама менә шундый исем биргәннәр, музыкантлар сленгында расчёска дип атала. Мин шуны күрдем дә әйтәм инде. Әти минем дә менә шулай исем килә дип. Икенче көнне әти мине музыка мәктәбенә алып барып, баян классына бирде. Һәм инде бу Хатираның икенче ягы да бар. Әти кичкенә вакыттан гармун баян моңына бик гашык кеше, ләкин үзе нишләптер өйрәнә алмаган. Шуңа күрә ул мине гармунга баянга биргәндер. Менә музыка мәктәбенә бирде 95-нче елда. Әти-әниләрнең хыяллары өчен инде аларның балалары җавап бирә дигән урысларның әйтеме бар. Менә шуңа күрә миңа җавап тотырга туры килде. Кичкенә вакытта аңламадым инде, әти шул 90-нчы еллар булганга күрә, урамда тарай тибеп йөрмәсен өчен мине әти музыка мәктәбенә бирде. Ул үзе шулай дип әйтә. Әтинең сүзен әйтәм хәзер. Иң кызыклы факт, мин урысча бер әйбер дә белмидем. Урысча белә идем ике сүз, ансында инде балалар бакчасында ишеткән ул блин, чёрт возьми дигән ике сүзне генә белә идем мин. Музыка мәктәбенә биргәч, беренче дәресләргә әти минем белән йөрде. Әти минем беренче укытучым Любовь Семеновна Бородина, искитмәле укытучы, минем өчен икенче әни булгандай. Ул инде менә минем йөрәгемә юл тапты. Әтинең сүзенә кабат әйләнеп кайтам. Менә ди, беренче дәресләргә бергә йөрдек. Булат турыча аңламый. Укытучысы әйтә, мин гирит аңлатам. Без ачуланшабыз, мин елыйм. Өйгә кайтабыз, әти мине өйрәтмәкче була, кычкыра, мин елыйм. Аннары мәктәпне бетергәч, ел саен мин укытучымны укытучылар көне 8 март бәйрәмнәр белән, туган көне белән котлыйм инде. Бер юлы музыка мәктәбенә килдем, чәчкәләр тутып, туган көне белән котлар өчен, ул да менә бер хатираны искә төшерде. Бер көнне ди, син коридор буенча җылап киләсең, ди минем янга, мине кочакладың да әйтәсең: "Любовь Семеновна, сделайте так, чтобы папа больше не приходил". Урыс теле белмәгән малай менә шулай эшләгән ди. Менә шундый хатира.
Әтиемнең балачак хыялын мин үтәдем дисең, ә үзеңнең балаларың, булачак балаларың иҗат кешесе булуларын теләр идеңме?
Бик авыр сорау. Бу сорауга әйе дә юк дип җавап биреп булмый, ләкин уйлавымча, әлбәттә, мин дә аларны музыка мәктәбенә бирмим дип уйлыйм. Ләкин баян классына микән, яки бүтән уен коралында уйнарга бирмим икән, ул төгәл җавап әйтә алмыйм. Миңа флейта уен коралы бик ошый, бәлки балаларым туса мин флейтага бирдем. Нишләптер менә флейта күңелемә якын. Әти дә минем флейта дигән уен коралын бик ярата.
Булат, менә бу юлны сайламасаң, иҗат юлын сайламасаң, кем булыр идем дип уйлаганың бармы?
Кішкене вақытта мен бі қиялланған едім лётчик боларға. Шындай факт қызықлы. Башлангыч сыныфларда оқығанда мен 27-ші татар гимназиясында білім алдым. Менің бірінші оқытушым Сария Хамисовна. Міне оның сөйлеген хатирасы да міне шул енді. Нендей фажиға болғандыр анда қатырламын енді, нәрсе болғандыр. Сария Хамисовна менен келіп айтты: "Яры-яры лётчик боларсың." Утырсың деген еді. Мына шундай қызықлы қатере болды. Мен кішкене уақытта шыннапта лётчик боларға қиялдым. Ол уақытта телевизордан бик популяр Америка сериалы бар еді. Бик мұғжизалы вертолет турында. Мына мен де шул сериалға ғашық болып, олардың персонажларына ғашық болып, мына мен де лётчик боларға қиялданған едім.
1-ші январда әтеңнің туған күні юбилейі бола. Аңа әзірлік бара деп білем. Шул турда сөйлеп кетеді болады.
Әйе, әзірлік бара. Театрда енді сценарий үстінде ішлілер. Мен өз яғымнан музыкал яқтын ябырға тұрышам. Алла бірса, тірі тауышқа, жанлы ойын құралларында. Қазір шулай әйтуі модны болды. Шының үстінде мен ішлейм, мен абылшайынды. Рустам Рахматуллин, Мирас ансамблі, ол менім дусларым, уқытушыларым, нидір дәрежеде. Біз енді бірінші концерт ішледік. Концертқа келгенде енді әті ешіл, өзі ойнаған спектакльлерден жырлар жырлаяшақ. Халық жырларын әті бікнік яратайынды, шынки өзі де халықтан шыққан ауыл кішісі. Міне шул жырларыны аранжировка ясап, оркестрға язып, міне шының үстінде ішлейбіз.
Бала шақ, өсмір шақ турында сөйлештік. Ә хизмет юлың ничек башланып кетті болады?
Қоян башланды енді. Кері мәктеп елларына қойтық. Музыка білен шығылленгенде, менің нешіктерінде болып шыға башлады. Оқытушым үндәді мені, әйді, ойнек, ойнек, ойнек дейіп, менінде музыка мәктәбінде үзімгіне баянда ойнарға үйренмәдім. Бізнің башта дуэт болды бір малай білен. Аннар соң трио болды, триода ойнадық. Аннар енді менің оқытушының ері де шул музыка мәктәбінде оқыта. Ол оркестр білен идара ете. Шул оркестрға мені бірінші баянға отырттылар енді, яқшы ойнағанға көрі. 8-ші класта мен музыка мәктәбін бітірдім. Менде дұрыс сұрау туды енді. Нешіктер оқытушым әтеянелер білен сөйлескенде малай қызының келіп шыға, әйдәгіз училищеға керек. Ләкин училищеға енді 9-ші сыныфтығына бітіріп керәләр. Шуға көрі мен бір ел тағын музыка мәктәбіне ердім. Нешіктер мұна шул фәннәріні ұнытмас үшін, сольфеджи дәрісілеріне де ердім. Мұна шул баян бойынша ердім. Мұна шул ансамбльлер менің қалды, оркестр қалды. 9-ші сыныфтыны бітіргеш, менің өзімнің мәктепте қаласым келмеді. Мен амына шындай мүмкіншіліклер берділер, әйде музыка училищесіне оқырға кірдейм. Мен шында 2004-ші жылда мен Аухадиев есімдегі музыка училищесіне кірдім оқырға. Ол уақытта ол музыка училищесі деп атала, бүгінгі күнде музыка коллегияты. Мен шында кірдім оқырға. Рафак Малч Шайхиев класына. Рафак Малч бик матур тұрып оқытты енді. Ол түрлі-түрлі юнәлішлер көрсетті мені. Нешіктір гіл міне менің фикірлерімні көтеріп, аларыны шымалап камилләштіруге тырышты. Шул училищеда оқығанда бірінші подработкаларым бола башлады деп әйтейік. Шалтыраттылар да шақырдылар баянда орыс тақмақлар ойнарға. Ол уақытта КГУ деп аталайды ол. Қазан дәулет университетінің химик факультеті. Аларда студвесна деген шара бара. Мен келдім ұшырашуға, басып тұрдым, ауыр баян көтеріп, бір ярты сағат, 40 минут, бір кіші де трубканы алмады, мені ұялғандылар деп ойладым. Туникстан кері кеттім музыка училищесіне. Анда нендейдір ситуация келіп шыққан енді. Кімдір қайдыр кеткен, телефонын ұмытқан, мені шалтыратмадылар, қарша алмадылар, білмегендер. Ол уақытта мен айттылар әлі, біз сізге 300 сум ақша төлейміз деп. О, студент үшін енді ол уақытта бір айлық стипендия 300 теңге айтты шында. Біз сізге 600 төлейміз деп, тек зинхар ертеге ғана келіңіз деп таң шақырдылар. Екінші күні мен келдім, бірінші күннен шығыш жасадым. Міне бұл менің бірінші шит ішім деп айтсаң да бола. Аннары енді әзмәс мәжілістерге шақыра башладылар, тойларға, юбилейларға. 2008-ші жылда мен музыка кілетін тамаулап, Қазан дәулет консерваториясына оқырға кірдім, Назиб Гайс Жиганов есімдегі. Анда кірдім енді мен Александр Юрьевич Протасов класына. Бик күшлі оқытушы. Ол уақытта оның класында шәһәрібіздің ең затлы баяншылары оқиды енді. Олар арасында Айдар Вәлиев, Ринат Закиров, Саша Козлов, Костя Сергеев, Алмаз Ахмаджанов. Алар барса да иҗат белән шөгыльләнәләр, кемдер баянда уйнамаса да, барыбер концертлар әзерләп, барыбер иҗади эш белән шөгыльләнә. Минем өчен бу зур горурлык булды Александр Юрьевич классына эләгергә. Шунда инде белем алганда, карыйсың, өлкән курсларда укыган студентларның ниндидер төп эш урыннары бар. Кемдер Татарстанның дәүләт җыр һәм бию ансамблендә эшли, кемдер музыка мәктәбендә эшли. Миңа да ничектер ушады һәм шул вакытта 2009-2010 елларда республикабызда Крашин дәүләт фольклор ансамбле бермәнчик дип аталау оешкан иде инде. Безнең күп кенә егетләр анда эшкә урнашты. Мин дә бик кызыгып аларга карый идем. Чөнки ансамбль яш, яш музыкантлар аңлыйсыңдыр ул ниндидер менә җитди булып тоелды. Анда эшләгән баянчы Илнур Булатов ул күчеп китте Казан нуры оркестрына, Казан шәһәр филармониясе оркестрына. Егетләр мине чакырдылар. Әйдә, бергә эшлик. Мин шундук ризалашып килдем. 5 мартта эшкә кердем, ә инде 7 мартта беренче концертны алар белән эшләп чыктык. Ул вакытта урын оҗмакта булсын, мәрхүм Харис абый Никмаҗанов җитәкчелегендә без инде инструменталь ансамбль төздек. Аның әсәрләрен уйнадык. Менә аңа мин бик нык рәхмәтлемен. Ул булышты ничектер менә яңаша карарга бик яхшы кеше иде. Анда эшли башладым мин. Шунда параллель рәвештә мине үземнең музыка мәктәбенә эшләргә чакырдылар, 5-нче музыка мәктәбенә. Нәкъ музыка мәктәбенә түгел, ә Аметьевда урнашкан бер мәктәптә филиал ачтылар инде. Мин үземне укытучы итеп сынап карадым. Минем 2 бала булды инде. Берсе татар, берсе урыс. Шул моментта мин аңладым, укытучы эшенең нинди авыр икән. Чөнки һәр баланың киен киләргә кирәк. Аларның ялгышмасам әле иләрендә уен кораллары булмады. Мәктәпкә генә килеп уйнау ул җитми. Мин дә инде консерваторияда укыгач мин бик нык таләпчән идем. Ә монда ата-аналарының да мөнәсәбәте тиге ниндидер кружокка йөри инде. Мин аңладым, минем өчен бу эш авыр. Шуңа күрә китәргә карар кылдым. Аннан киткәч мине чакырдылар Алиш исемендәге балалар йортына. Эшкә мин инде анда Алишевич исемендәге хореографический коллективның аккомпаниаторы булып эшләдем берничә ел. Аннары соң инде күңел барыбер тарта татар классик әсәрләрне уйнарга инде. 2012 елның көзендә мин Казан шәһәр филармониясының Казан нур исемендәге халык уен кораллары оркестрына штатка эшләргә килдем. Мине дә анда инде менә минем укытучым, аннары соң инде коллегам һәм дустым булган Рустам Усманович Рахматуллин чакырды. Анда килеп мин Рустам Гусманович кул астында һәм Нәлфәр Чисагдиев кул астында үсә башладым. Без инде төрле әсәрләр уйнадык. Мин чыгып гармунда сололар уйный башладым. Бик кызыклы вакыт иде, чөнки консерваторияда да укырга кирәк. Ике эштә дә эшләдем шул вакытта. Безнең әле консерваторияда оркестр булды. Үземнең эшемдә оркестр. Кич белән балаларга йөгерәсең. Шундый кызыклы вакыт иде.
Сагынасыңмы шул вакытны?
Әз генә. Балалар белән дә эшләүне бик яраттым мин. Үз балаларың булмаса да карыйсың инде анда. 4-5 яшьлек нәни кызлар, егетләр, аларның нәрсәседер менә булып чыкмаса, алар өчен борчыласың, аннары инде килеп чыга башласа, куанасың. Безнең студент оркестрыбызда бик нык популяр ул Ринат Арифович Халитов җитәкчелегендәге Татарика дигән исемне йөртә. Аның белән дә без инде чит илләрдә чыгышлар ясап, концертлар куеп, таркалган совет республикаларында да концертлар куеп, күп җирләрне күреп кайттык. Консерваторияны бетергәч, вакыт күбрәк була башлады сыман. Ләкин шул ук вакытта менә төрле проектлар була башлады.
Яшьлек аланы.
Эфирда яшьлек аланы тапшыруы.
Эфирда яшьлек аланы тапшыруы.
Булат Хисмәтов, Наил Сәгъдиев һәм Рөстәм Рәхмәтуллинның уртак иҗат җимеше булган гармунчылар парады турында бәлки ишеткәнегез бардыр. Рус телендә аны шоу гармонистов дип атыйлар.
Әйе, әлбәттә бар. Татарстанның 100 еллыгына багышланган чарада бу проектта катнашучы 30 лап гармунчы бер юлы шундый итеп уйнап җибәрәләр ки.
Тукта әле, Булат, көйне сүз белән аңлатып бетереп булмас. Бергәләп тыңлыйк әле без аны.
Яшлык аланы.
Эфирда яшлык аланы тапшыруы.
Эфирда яшлык аланы тапшыруы.
Яшлык аланы тапшыруы дәвам итә. Бүгенге кунагыбыз оста баянчы, гармунчы, музыкант Булат Хисмәтов. Аның белән әңгәмәбезне дәвам итик.
Әгәр музыкант булмасаң, кем булыр идең дип сорадым Булаттан. Әңгәмә барышында сорауга җавапны таптым. Аның һәр сорауга тулы, эчтәлекле җаваплары, матур итеп төзелгән җөмләләрен тыңлагач, филолог була алыр иде Булат дип уйлап куйдым.
Ни дисәң дә, сәхнә артында артистлар арасында үскән малай бит ул.
Нише ел эшләү дәврендә кызыклы вакыйгалар күп булгандыр, шуның берәрсе турында сөйләп китәле.
2011 елда мин әле Крашен дәүләт фольклор ансамблендә эшләгәндә, без киттек фестивальгә Босния ва Герцеговина дәүләтенә, республикасына. Ул инде Балкан ярым утравында урнашкан, һәм шунда бик кызыклы әйбер булып чыкты. Чит ил, бик ерак, һәм ул дәүләт ниндидер үзенчәлекле, чөнки аның турында әллә ни күп кеше дә белми. Без инде фестивальдә чыгыш ясыйбыз. Безнең янга 2 егет килде. Алар белән сөйләшеп киткәч, алар Татарстаннан булып чыкты. Алар эш буенча узак вакыт командировкада шул дәүләттә. Гармунны чыгардым да, татар халык ие су буенда уйный башладым, сузып. Үзем инде Ренат Абывалиев шикелле уйнамаганмындыр, ләкин тырыштым аңа ошатып уйнарга. Шул вакыт шул егетнең берсе мине кочаклап, җылап, "Зинһар, туктама, тагын уйна, тагын уйна" дип сорый башлады. Менә шундый хатирәм бар, мәсәлән. Нигалай диде, чөнки командировкада инде зак, культура бүтән бит инде. Аларда, мәсәлән, аш дигән әйбер юк. Ә ничек инде менә син, татар егете, татар кешесе булып, мәсәлән, мин әнигә гел әйтәм, әнимә әйтәм, менә мин шушы көнне кайтам, белмим, сез өйдә буласызмы, булмыйсызмы, каршы аласызмы мине, юкмы? Ләкин зинһар өчен мине холодильникта булса да, тавык шулпасында пешкән токма шашы көтеп торсын иде дип, менә әнине гел сорыйм. Берәр җиргә гастрольгә китсәм, минем кайтуга әни гел менә шул токма шашын төшереп тора. Нишләп шулай елады дип сорагач инде, ул егет бик тә туган ягын сагынган. Ә бу бит әле 11 ел. Әле ул вакытта, хәзер безгә уңайлы, без любой момент WhatsApp аша шалтырата алабыз, интернет бар. Ул бит инде 10 ел элек булган әйбер. 10 ел элек әле прогресс бу дәрәҗәдә түгел иде. Шуңа күрә ул туган ягын, туган җирен сагынганга 2015 елда без Франциядә, Париж шәһәрендә Татарстан мәдәният көннәрендә чыгыш ясадык. Зур концерт булды. Һәм инде концерттан соң без отельгә килгәч, бер ханым миңа һәм минем курсташым, дустым Айнур Муратовка мөрәҗәгать итте. Егетләр, зинһар өчен булышыгыз әле. Матур итеп татарча, аның күп кенә китаплары, ниндидер әйберләре бар иде инде. Менә шуларны машинага илтергә. Без аның белән караштык та, булышырга булдык инде үзебезнең татар апасына. Ярый, барсында илтеп куйдык та, бу ханым сорый бездән: "Егетләр, сез инде рәтләп Парижны күргәнегездә булмагандыр" ди. Мен әйтәм: "Әзмәс күрдек инде. Әйдәгез, киенегез, чыгыгыз. Һәр мин сезгә тиз генә машинада Париж буенча төнге экскурсия үткәреп җибәрәм" ди. Мин тиз генә киенеп чыктым да, аның машинасына утырдым. Айнур әзрәк загырак тоткарланды. Шул вакытта сөйләшеп киттек инде бу ханым белән. Ишетем телендә мишәрлек. Мин дә үзем әтием инде Әлки районыннан булгач, Әлки районы мишәр булгач, миндә дә мишәрлек бар. Урыслар әйтүм бар бит инде. Рыбак рыбака видит издалека дигән. Менә сөйләшеп киттек дә, апам әйтәм, телегездә мишәрлек сизәм. Дома ни, мәйтәм, дуа, ә син каясың, кайсы яктан соң? Мәйтәм, ә сез кайсы яктан? Мин ди Әлкидән ди. Шул вакытта теге менә мин шуның хәтле шок каттым. Аллаға шүкір, отырып тұрған дім ол мезгілді, басып тұрсам, елған болыр едім деп өлем мен. Мәйтем, бізді әлкелер бейді, кейт енді, көйінсің, мәйтем, әсіз көйсі алдан. Хам ол айта, шуаш кешуі, ә шуаш кешуі, ол түбән әлкелерінді аны шубырып деп айта, ол көрші ауыл болып шықты. Ғымырымна шындай шақ қатқыш әйбір ол. Әллә кайда еракта, менә шулай итеп үзеңнең ватандашыңны гына түгел инде, менә бу почти авылдашыңны табып була. Ә минем әтием әйтәм, Әсхат Хисмәтов. Ул бит безнең күрше алдан, әйтәм, әйе, без әйтәм түбән әлкиләр. Менә шулай дуслашып киттек инде ул ханым белән. Менә шундый хатирә бар.
Яшлык аланы.
Эфирда яшлык аланы тапшыруы.
Эфирда яшлык аланы тапшыруы.
Яшлык аланы тапшыруы дәвам итә. Бүгенге кунагыбыз оста баянчы, гармунчы, музыкант Булат Хисмәтов. Аның белән әңгәмәбезне дәвам итик.
Хөнәрең буенча алга бару, үсештә булу өчен сиңа үзеңдәге кайсы сыйфатлар булыша булат?
Өшендә миңа беләсеңме нәрсә булыша? Менә монда сыйфатларны әйтеп китә алмам инде, ләкин менә шулай дип әйтермен үземнең фикеремне. Үз эшеңне беренче чиратта яратырга кирәк. Һәр күзәнегеңне, һәр сулышыңны биреп эшләргә кирәк. Әгәр дә син инде ул эшеңне шулай эшләмәсәң, димәк син төрес эш эшләмисең дип уйлыйм мин. Бу сүзләр минем өчен һәр иҗат кешесенә кагылырга тиеш. Чөнки ничек инде менә син яратмыйча иҗат итә аласың, үз эшеңне яратмыйча. Менә бу сыйфатлар миңа булыша дип уйлыйм мин менә. Үз эшемне беренче чиратта ярату, нәрсә эшләүемне ярату, чөнки миндә бит инде бүтән эшкә алынмыйм. Эшләгән эшемдә, эшләгән проектларымда миңа минем дусларым булыша. Һәм алар мине камилләштерә, алар миңа тагын да яхшырак булырга булыша инде. Әтиянием, тәрбия. Бүтән кеше әйтә иде менә синди уйнаганда бирелеп уйныйсың, башыңны селкетәсең, ул башың өзелеп китә дип. Ләкин кешеләр аңламыйлар, син шын рәвештә эшләгән эшеңнән менә ниндидер илһам алсаң, син үскәрәк күтәреләсең, синең канатларың барлыкка килә. Дусларым белән бергә иҗат иткәндә, бергә сәхнәдә уйнаганда, мин менә шундый хис кичерешләр тоям.
Якыннарыбыз белән киңәшләшеп яшибез бит инде. Кирәк вакытта алар безгә киңәш бирә, кирәк вакытта без аларга менә сиңа иң файдалы киңәш кайсы булды? Искә төшкәне бармы?
Бар. Менә бүгенге күнемдә дә колак очымдагы булган киңәш. Аны миңа Рустам Госманович Шәрхмәтуллин бирде. 2016 елда без Франциядә булдык. Безнең Европа илләре буенча зур гастрольләр булган иде. Салат Күпер дигән бию ансамбле белән. Менә шул Европадагы булган фестивальләрнең шартлары иң мөһиме бүтән әйбер тере тавышка булырга тиеш инде. Бернинди запись, бернинди фонограммалар булырга тиеш түгел. Һәм дә инде Рустам Госманович мине үзе белән алды. Один баян хорошо, а два лучше. Баянчы булгач, гел сиңа мөрәҗәгать итәләр инде. Рустам Госманович янәшәмдә булмаганда, миннән сорыйлар. Мин нишләп тормын, сүзгә катышам, нәрсәдер аңлатырга тырышам, фәлән фәсмәтән. Аннары килеп, Рустам Госмановичка моны әйтәм, нәрсәдер избатларга телим, тегеләй булай. Һәм дә ул миңа әйтте, утасгач. Без монда нинди коллектив белән килдек? Мәйтәм, Мирас ансамбле белән. Мирас ансамблендә кем җитәкче? Мәйтәм, син инде Рустам Госманович. Димәк, син борчылма, сиңа килсәләр, әйт, минем җитәкчем Рустам Госманович, сез аңа мөрәҗәгать итегез. Һәм инде менә шул көннән мин үз аңладым. Минем бар үз эшем, бар җитәкче, җитәкченең ниндидер соравын мин чишәргә тиеш түгел. Димәк, мин сразу шул сорау буенча менә җитәкчегә җибәргә тиешмен. Һәм ничектер миңа яшәү дә җиңелрәк булды. Чөнки менә хәзерге көндә, мәсәлән, минем проектым бар, кавер-группа, Виахит төркеме, безнең бар директорыбыз Альбина исемле. Миннән шалтыратып сорыйлар инде. Сезнең чыгышыгыз күпме тора? Нәрсә җырлыйсыз? Тегеләйме, фәләнме? Видеогыз бармы? Мин сразу инде Альбинаның номерын бирәм. Менә безнең җитәкчебез Альбина. Аңа шалтыратыгыз, сорагыз. Ул сезгә җавап бирәчәк дип. Мин музыкант, мин үз эшем чыгып инде. Уйнарга тиешмен, көй яңгырырга тиеш инде. Ниндидер музыкаль сорауларны, музыкаль мәсьәләләрне чишәргә тиешмен. Һәм инде таң бер киңәш ул, нинди генә очрак булмасын, кеше булып калу.
Интервью вакытында бик еш бирелә торган сорауны мин дә бирим әле. Кумирларың кем булат?
Баянчылар арасында алганда инде. Минем өчен бүтән менә якындагы дусларым белән мин бик нык горурланам да хозурланам алар белән. Барсында атап китәсем килә. Ул Наил Сагдиев та, Рустам Рахматуллин да, Айнур Муратов та, Ринат абый Вәлиев та, Булат Шәрипов инде, мәрхүм Рустам абый без Вәлиев. Шул ук әйтеп киткәндә, Харис абый Никмаҗанов барсында искә дә хәзер төшле булмый анда. Илназ Гарифуллин. Акумирлардан инде тагын инде чит ил артистлары. Мин аларга бик гашыйкмын. Мөслим ага Магомаевны бик яратам. Ул минем өчен кумир. Илхам абый Шакиров, минем кумир инде, Хайдар абый Бигишев, аларны бик нык яратам, Гали Ильясов, Рамил абый Курамшыны да искә алмыйча булмый. Ул да минем кумир, чөнки инде ул татар баянчылары өчен күпме әсәр иҗат иткән. тағын күмірларға келгенде шетел артистлары Майкл Джексон, Стиви Уандер, Джордж Майкл, орыс артистларынан инде ол Айдар Гайнуллин орыс артисті деп айтам, чөнки ол Мәскәуде. Менә аның классик баяны Юрий Василь Шишкин, Вячеслав Анатольевич Семенов.
Радио тыңлаучыларыны киләчәккә планнарын белән дә таныштырып китик әле.
Планнар о зур. Үйләнергә, гаилә корырга. Мен әйтәләр инде вакытта килеп җиткән дип, ләкин мин ышанмыйм, мин бирешмим һаман. Ә иҗат ягыннан күп кеше сорый, сиңа инде үзеңнең концертыңны эшләргә кирәк дип инде. Кайчанда булса, менә шул хыялны тормышка ашыру, иҗатташ дусларым бар, алар белән бергә сәхнәдә концерт кырырга телим инде. Төрле-төрле кызыклы проектларда катнашасым килә. Һәм дә инде планым, хыялым бөтен дөнья күләмендә татар җырын, татар моңын тарату. Минем өчен Лондонда үткәрелә торган УАМАТ фестивалендә менә катнашып, татар җырлары, татар көйләре уйныйсы килә.
Сездер инде кунагыбыз Булат Хисмәтов айрыша халык киләрен уйнарга ярата. Халык киләре халкыбыз күңеленең һич тә туктамас вә күгәрмәс сау вә раушан үзгесидер дип язган Габдулла Тукай.
Әйеләйсән, халык киләре мыңнары гасырлар аша буыннан буынга сакланып һәм камилләшеп безгә кадәр килеп җиткән иң кадерле мирас.
Җыр тыңлаган, аны ишетеп күңеле тулган, моңланган кеше начар була алмый дип әйтә торган булган Илхам ага Шакиров. Моң ул күңел чисталыгы, кешенең рухи матурлыгы, эш гамәлләренең, уй-фикерләренең дөреслеге. Ә менә шушы моңны безнең күңелләргә Булат Хисмәтов кебек музыкантларыбыз җиткерә.
Халкыбыз яшәгәндә мың яшәр, ә мың яшәгәндә халкыбыз яшәр дигән күтәренке кәйфтә тапшырубызны тәмамлар вакытта килеп җитте.
Сезгә күтәренке кәйф, көннәрегезнең матур, файдалы үтүен телибез. Һәм киләсе тапшыруларыбызда да яшьлек аланына кунакка чакырабыз. Тапшыруның бүгенге чыгарылышын Ләйсән Сәлимова һәм Булат Шакиров алып барды. Режиссеры Рамил Хидиятулла. Сорау тәкъдимнәрегезне безгә шалтыратып әйтегез. Татарстан радиосының сайтына хәбәр юллагыз. Сау булыгыз, дуслар.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.